Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost,
ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Program za mlade.
Okej. Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Odnos profesor Đaki je jedna važna tema o kojoj sve generacije rado pričaju, do duše, verovatno uglavnom kada izađu iz škole. Pamte se oni profesori koji su ostavili pečat negde u nama. Danas smo u znaku profesora koga ćemo pamtiti, naravno iz različitih uglova. Iz ugla samih đaka uključit ćemo se na odmore u gimnaziji u Beloj crkvi i Ćupriji. Tamo nas čekaju Emilija i Tamara. Gosti su nam Danica i Maša, studenti. A uključit ćemo telefonski i gospodina Branislava Maričića, koji je trebalo da nam bude u emisiji, ali se zadržao u Novom Sadu na nekim drugim emisijama. On je taj koji odgovara zahtevu vremena i nekoj brzoj generaciji, uči ih brzom čitanju, efektivnom učenju. A te su se takve njegove radionice mogle posetiti na sajmu obrazovanja. Na pomenutom sajmu bio je i Aleksandar Stanković, student 6. gimnazije. Čućemo utiske. Evo džinglom najavljujemo i rubriku putovanja. Danas je to neka drugačija rubrika u nekom drugačijem obliku. Naime, posećujemo škole, profesore i đake po svetu, a sa nama su Maša i Danica, kako rekoh, one će nam pomoći u tome. Dakle, u programu za mlade do 10 časova sa vama će biti Srđan Đorić, Branislav Jerković, Brana Manojlović i Maja Đurić. U znaku smo odnosa profesor đak, dakle profesora koga pamtimo. Sjetit ćemo se.
You can't.
program za mlade. Profesor koji se pamti, negde u znaku smo tog profesora koji se pamti. Na telefonskoj vezi imamo Tamaru, Tamara iz Ćuprije. Halo.
Halo.
Odmor je u gimnaziji u Ćupriji, ili tako?
Upravo tako.
Tamara, ti si koji razred?
Ja sam 73. godina gimnazije u Ćupriji.
I jel si već isplanirala šta ćeš da studiraš?
Pa, to je malo teže pitanje. A što se tiče mog budućeg zanimanja, ja stvarno nisam sigurna, ali ove godine sam se dvomila između medicine i političkih nauka. To su dvije totalno različite stvari, mislim, znam da mi svi tako govore. Ali nekako mislim da imam najviše afiniteta prema te dve oblasti i onda uprilike u tom pravcu se kreće i moj dalji izbor.
E, su profesori zaslužni za tako nešto, za takve neke, ili je prosto neko tvoje interesovanje?
Profesori da imaju značajnu ulogu u izboru zanimanja, zato što oni profesori mogu da navode učenika na to da razviju učenikove skrivene veštine i sve to. Kod mene lično slučaj da profesori imaju dosta veliki utjecaj, ali sam ipak ja ta koja odlučuje na kraju i koja zaista duboko u sebi osjeća čime želi da se bavi. Mislim da je najbolje da svako prati ono što ono iznutra što ga tera, da voli nešto ili neki predmet u školi koji mu jako dobro ide, zato što profesori mogu da navode učenika da bire njihov predmet ili nešto vezano sa njihovim predmetom, bez obzira na to koje su stvarni potencijali učenika.
Koje ćeš ti profesore pamtiti? Kakve?
Ja ću pre svega pamtiti zanimljive profesore koji su umeli svoje znanje da prenesu na najbolji način, bez obzira na to koji predmet su predavali. Naprimjer, moj profesor istorije je bio izuzetno dobar čovjek. Trenutno mi ne predaje, ali ja ću ga pamtiti do kraja svog školovanja.
Hvala ti, Tamara, što si nam se uključila.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Dakle, bila je ovo Tamara iz Ćuprije, a mi smo u znaku pravog profesora, profesora koji se pamti. Evo, pre nego što čujemo prilog sa sajma obrazovanja, da pitam Mašu i Danicu, dakle, jedna i druga su negde završile školu u isto vreme, srednju školu. Danica još nije na fakultetu, ali tu je. Danice, koje ćeš ti profesore pamtiti? Kakvi su to profesori?
Pa, ja sam dosta profesora promenila, tri osnovne škole, jedna srednja, ali definitivno najupečatljiviji lik srednje škole je profesor srpskog, koji je jedan jako mlad čovek sa potpuno inovativnim pristupom i časovima gde mi svi sedimo u krugu, na podu, na prozoru, gde stignemo, gde pijemo kafu s njim posle škole i družimo se, potpuno tako na nekoj prijateljskoj osnovi razgovaramo o svim važnim temama i prosto čovek koji se čak nije mnogo držao tih pravila profesorskih i knjiga, nego nam je donosio neke nove interesantne stvari, tako da smo se bavili.
Koliko su đaci to umeli da cene?
E, pa to je zanimljivo pitanje, pošto jako malo ljudi umelo da ceni i prepozna takav rad. I dosta su za upute dravljali.
To što radite ništa.
Pa ljudi su prosto iskorišćavali situaciju, kao vide da je opušten, vide da ne traži previše, već samo kao da se ti uključiš u diskusiju, kažu dve, tri gluposti, ostalo da se posle ne pojave i takve stvari. Ali bilo je ljudi koji su umeli da prepoznaju prosto njegov rad i koji su cenili to što radi i sjajno. Bilo prosto uživanje da diskusuješ sa tim čovekom na časovima.
Mašo, wow. Ti si sad i na fakultetu, tako da...
Da, i tamo imam neke omiljene profesore, ali ajde sad da ne bude ovako u javnost, pošto oni mi još uvek odlučuju ocenama. Ovo što se tiče profesora...
Onda ćeš biti šlihtera.
Da, pa to tako ne valja nikako. Što se tiče profesora i srednje škole, upravo to što je Danica napomenula, ta neke inovacije, s obzirom da smo mi svi deca te neke nove digitalne ere, digitalne generacije, gde je nama apsolutno dosadno da nama već neko drži predavanje ispred zelene table, da nam udara kredom po istoj kada smo previše bučni, previše glasni. Znači, ono što nama potrebno jesu projektorima, koliko god to besmisleno zvučalo, neke prezentacije koje profesori, većina njih ne zna da napravi. Oni koji ne znaju, a žele da zainteresuju učenika, služe sa tim nekim drugim metodama, kao to što je pomenula Danica, dakle, hajde sada da sednemo u krug pa da pričamo, da diskutujemo. I to su profesori koji zaista negde ostanu najviše u sećanju učenika, iako se uvek priča da se pamte oni najgori. Verujte mi, ja sam se najgore zaboravila i potisnula u potpunosti.
I dobro, a šta znači najgori i šta znači najbolji? Da, to je.
Najgori je onaj kada vama razredna pre nego što dođete na taj čas, evo, istorija bila u pitanju. pitanju, kaže vi morate da ustanete, ta profesorka je jako ljuta, ona ne voli umetnike, pošto naša škola bila podeljena mašinice i umetnike, ona ne voli umetnike, tako da molim vas budite pristojni, fini. Onda vi kasnije u nekom ophođenju nje prema vama vidite da ona je uzela primjer jednog, uzela primjer Hitlera i da se tako ophodi prema nama. E, to su ti loši profesori koji vas ne uče da učite, već vas uče da bubate na pamet i da njima tu lekciju prezentujete na najbolji, najdivniji način tog dana kada je zakazano ispitivanje, a da posle toga zaboravite i ona o tome neće mariti. E, to su ti loši profesori koje otiskujemo.
Koje si zaboravila? Dobro, kasnije ćemo govoriti o tim dobrim profesorima i uopšte o shvatanju dobar profesor, loš profesor. Dakle, program za mlade, mi smo u znaku dobrih profesora, profesora koji se pamte. Program za mlade, mi smo program za mlade, ja se izvinjavam. Mi smo dakle u znaku profesora, profesora koji se pamti. Ali evo, sajam obrazovanja je bio ovog vikenda u Beogradu. Sajam obrazovanja je bio pod sloganom Šta ćeš ti da studiraš? Devojke, evo, pre nego što pustimo prilog sa sajam obrazovanja, kad je ta ideja bila šta ćeš ti da studiraš, ko vam je, je profesor bio taj koji je, ili uopšte, dakle, ideja? Mažu, ti si bila u jednoj školi koja je
umetnička,
pa si otišla potpuno u
neke novinarstvo, vode. Što,
da, tu profesor bio
pa
važan.
Definitivno profesor, kako me prvi put spojila sa nekim nevladinim organizacijama gde sam ja našla neku, kažem, vrstu svog zanimanja. Kasnije to samo bilo potrebno definisati da li će biti na državnom ili privatnom fakultetu, ali to je ideja koja kod mene postoji od druge godine srednje škole. Samo sam tad bila ubeđena da ću završiti na fakultetu političkih nauka, međutim, ostalo je taman ove dve godine da vidim šta je dobar fakultet, odnosno šta je najbolje za mene od privatnog, državnog, tako da sam ja sad na privatnom fakultetu već druga godina i zaista ne malo se nekajem.
Si ti imala mogućnosti da posjetiš neki sajam obrazovanja ili tako nešto da vidiš?
Pa, pravno kažem, nisam, ali sam se informisala zaista što preko ljudi koji su studirali na oba fakulteta, što od njihovih profesora, pa sam čitala biografije svakog profesora, gledala njihove rasporede predavanja i zaista savjetujem to svakom srednjoškolcu da uradi, jer su to jako bitne stvari da vi znate kako ćete naredne 3 ili 4 godine, zavisnosti od trajanja studija, provoditi svaki dan. Da li ćete biti na fakultetu od 7 ujutru pa ne znam do 6 uveče, znam mnoge studente koji toliko provode sa pauzama od po 4-5 sati između, ili ćete završiti sve u roku od 2 sata i recimo petak kao ja imati slobodan, dakle produženi vikend.
Sanja, ti još, izvinjam se, Danice, ti još si u znaku nekog odabira fakulteta.
Pa jeste, mada sam ja negde prelomila, ali za vreme srednje škole bilo je interesantno videti kako profesori iz tih predmeta onako aktivani, gde se zalažeš nešto, trude se onako suptilno, pa šta ćeš da studiraš, pa vidiš, ovo je jako interesantno, tebi baš dobro ide, ja mislim da bi trebalo da pokušaš možda da spremiš prijemni, mislim, možeš ti nešto drugo li čisto kao alternativu i tako skoro simpatično vidjeti da si imam stvarno stalo da negde ubede decu da odu kao na fakultet i da se bave tim nečim što oni predaju. Valjda to njima je negde i potvrda da je njihov rad valjda bio dobar, pa se trude i držete pripreme i svašta nešto, ali za moj konačni odabir definitivno je neki drugi deo mog života bio odgovoran, ta neka isto nevladina organizacija i stvari kojima sam se bavila u slobodno vreme. Ali interesantno je što stvarno profesori imaju inicijative i trude se da pomognu učenicima što bolje da shvate uopšte materiju.
Šta ih zanima.
Pa da, ali i ti sami obrazovanja jako mnogo znače i na primjer ja sam imala sreće da u mojoj školi je sam direktor insistirao na tome da poziva ovom fakultete i molio ih prosto da donesu neke prezentacije i materijal da učenicima u neko dogledno vreme prezentuje sve što više fakulteta, jel te, kako bi mogli da donesu pravu odluku. Tako da ti sami obrazovanje i neki propagandni materijal mogu mnogo da pomogu.
Evo da čujemo i sa sajma obrazovanja. Aleksandar Stanković, učenik, maturant za prvo 6. Beogradske gimnazije, bio je na sajmu, da čujemo da li je donao odluku.
Išao sam od tezge do tezge i slušao ljude kako mi govore o mogućnostima, prednostima i kvalitetima fakulteta koje su prezentovali, i ja sam u odnosu na to gledao da li je moja odluka da upišem ekonomiju, pošto to želim, dobra ili loša. E sad, imao sam plan za to. Prvo, bilo mi je zanimljivo to na koji način su prezentovali, jer jedan fakultet je poslao mlade da prezentuju, da iz ličnog iskustva kažu prva godina, rekli su mi da je prva godina dobra, da šta me pruža, šta može da se uradi, i bilo mi je zanimljivo. Dok drugi fakulteti su ostali na starim članovima i koji su odmah krenuli da mi govore o ceni, koliko dugo traje, odmah su počeli da mi spominju brojeve, što meni nije bilo bitno, jeste važno, ali ne toliko bitno na samom početku. Postojale su i razne besplatne radionice koje su bile u sklopu celog sajma i organizacije. Jedna od njih jeste bila brzo čitanje, briljantno učenje, mnoge stvari koje mogu da pomognu u obrazovanju. Takođe su i mnogi strani fakulteti držali prezentacije o tome zašto treba studirati u inostranstvo, zašto ne. Bila je jedna o Kanadi, studirajte u Kanadi, ili takođe u Australiji. Ja sam sa svoje raskrsnice koja imala dva smera, ići ili ne ići na ekonomiju, otišao na pravi na pravu mostarsku petlju. I onda me sad to onako ostavilo, onako držalo me pod utiskom naredna 2-3 sata dok nisam došao kući. I posle toga sam seo, uzeo sve one papire koje sam dobio i krenuo da razvrstavam jednu po jednu, gledao šta mi više odgovara, šta mi ne odgovara. I sve u svemu vratio sam se na početak da želim ekonomiju, mada ovog puta mi je to delovalo, mada je to sad stvarno prava odluka. I u tome mi je pomogao ovaj sajam.
Program za mlade, mi smo u znaku profesora koji se pamti. Na telefonskoj vezi imamo Emiliju iz Bele crkve. Halo.
Halo, dobar dan.
Emilija,
ja
malo ti si...
slabije čujem.
Ti nas malo slabije čuješ, ili tako?
Aha. Da.
A ti si na odmoru, pretpostavljam da sve bruji oko tebe, si uspjela da nađeš neki kutak.
Pa malo sam se izdvojila.
Malo si se izdvojila. Evo, nećemo dugo. Emilija, kaži mi, ti šta planiraš da upišeš?
Ja moram kažem da sam još uvek dosta neodlučna, eto, razmišljam o pravnom fakultetu i fakultetu organizacijenih nauka, međutim i tu još uvek nisam, mogu da kažem, odlučena ni za jednu od te dve opcije, a još mi se provlači neke kao još žurnalistika, ne znam, političke nauke, uglavnom to je neki društvena oblast, mogu da kažem, ali nisam uopšte još uvek sigurna.
Nisi sigurna šta ćeš. Kaži mi, kada govorimo o profesorima koji se pamte, koje ćeš to, kakve ćeš zapravo? Ti si još u školi, pa možda nije u redu da kažeš ime, ali kakve ćeš profesore pamtiti?
Pa najverovatnije one koji su najviše zahtevali od nas i koji su nas nekako, da kažem, ne da terali, ali jednostavno, kod koji smo stvarno morali da budemo aktivni za tu neku peticu ili ne kažem da kod nekih nismo, ali jednostavno uvek postoji neka razlika u nivou znanja između određenih predmeta, tako da ja bih nekako uvek pamtila one možda strašnije profesore, s tim da nekako ne mogu da kažem da sad mi učenici smo malo po tom pitanju onako nepravedni, tako da oni koji su stroži prema nama, mi smo nekako njih slušamo, prema njima smo dobri na času, ne znam, ali prema nekim kojima kako se zove, malo blaži prema nam i lako koristimo neke negativne svrhe, pa svi mi nekako malo opustimo na času, mogu tako da kažem.
E, dobro, zašto je to tako?
Halo?
Halo, ali me čuješ. Natalija, Emilija, zašto je to tako?
Pa ja iskreno stvarno ne znam, možda zbog nekog opšte autoriteta, nekako svi mi podlažemo autoritetu.
Kad bi bila profesor, kako bi našla tu negde granicu?
Pa ja bi se potrudila nekako, da kažem, da đaci pre svega poštuju, znači, ali i da budem nekako tu uvek za njih, da to ne bude neki, da ne budem neki balk od profesora, ali i da ne budem neko koga će učenici kažu, ja kod njega nismo ništa radili, ja nemam pojma taj predmet ili nešto. Jednostavno da omogućim učenicima pristojan nivo znanja.
Halo.
Halo, i pristojan nivo znanja, ali kako se zove, opet da to ne budem nekako da imam neki normalan odnos, da me su učenici ne plaša, ako mogu to tako da nazovem.
Emilija, hvala.
Hvala vam.
Program za mlade, u znaku smo profesora koji se pamti. Sajam obrazovanja je ovog vikenda bio u Beogradu. Besplatne radionice, brzog čitanja, efektivnog učenja i tako još raznoraznih instant tehnika bile su na sajmu gospodina Branislava Maričića, profesora Branislava Maričića. Imamo na telefonskoj vezi. Halo.
Dobar dan.
Dobar dan. Žao nam je što niste danas sa nama, ali evo vi ste imali dve obaveze u isto vreme, pa tako brzi niste. Dobro, u svakom slučaju, kako ste zadovoljni posetom? Su se mladi interesovali za ovo što ste pokušali da ih naučite?
Vidite, ja vodim već 12 godina edukativni centar Finesa u Beogradu i u tih 12 godina edukovao sam preko 6.000 učenika, studenata, ali i profesionalaca svih struka i profila, tehnikama brzog čitanja, tačnog pamćenja, efikasnog i kreativnog učenja, tako da su i učenici, odnosno budući studenti, bili bez lažne skromnosti oduševljeni mojim radionicama. Svakog dana, tokom tri dana trajanja sajma, imao sam dve radionice.
Bilo je posećeno.
Kažete, teme.
U svakom slučaju, to je tema za jednu posebnu emisiju, ali evo, ukratko, recite nam šta to znači brzo čitanje, kako se to brzo čita?
Veliki broj ljudi
tehnika je u pitanju,
čita tako. Svega oko 20 stranica teksta na sat uz neko polovično razumevanje i pamćenje ili ispod 50% pamćenja u jednom čitanju materijala. Međutim, Tony Buzan, britanski naučnik, je još pre tri decenije stvorio program brzog čitanja, odnosno seminar na kome može da se nauči da se čita i 100, 120, 150 pa do 200 stranica teksta na sat. A po završenom seminaru kroz tronedeljni trening može se doći do znatno većih brzina, a što je najvažnije, to je da se razumevanje i pamćenje pročitanog teksta povećava s brzinom čitanja, što na prvi pogled deluje paradoksalno.
Da, a sad kako? Kako je to moguće? Dobro, naravno ne možete nam preko radija objasniti kako je to moguće, ali da li to podrazumeva neko preskakanje?
Ne podrazumeva preskakanje, nego jednostavno, najkraće rečeno, mi smo naučili da čitamo slovo po slovo, slog po slog, reč po reč. I kad smo to savladali, tu smo stali. Međutim, postoje tehnike za proširenje horizontalnog i vertikalnog fokusa da možemo da jednim pogledom obuhvatimo više reči. Tako da možemo da pročitamo čak i jedan red kao jednu reč. Mozak savršeno dobro zna da u redu teksta recimo ima 10 do 12 reči pojedinačnih, ali on to sagledava kao celinu. Tako da možemo kasnije da naučimo i tehnike pomoću kojih čitamo 2, 3 i 4 reda kao jednu reč.
Dobro, znači li to...
I mozak, pošto hvata informaciju u velikim paketima, on to sve razume i brže i lakše pamti.
Znači li to da neka velika svetska literatura može da se čita tako?
Može i da se uči, da se proučava, a može da se čita i beletristika ili bilo koji tekst, čak i tekstovi iz matematike, fizike, hemije, gde tekst se prekida formulama, dokazima, teoremama i tako dalje.
Znači ništa ono kao ako čitamo Anu Karenjinu, na primjer, treba da odvojimo neko silno vreme, na primjer, onog čovjek kosi, pa je to na 8 strana prikazan Ljevin kako kosi, pa ne znam, Anina haljina, to su prosto, znamo ja. da su odvojeni čitavi, ne znam, za raspuš čitamo Anu Karenjinu i tako. To znači, mislite da nije više potrebno? Mislite da neko može da uživa u delu tako?
Ono što je nauka otkrila je upravo to da se u našem mozgu stvari događaju onom brzinom kojom ih doživljavamo. I nauka je dokazala da što brže čitamo, bolje i pamtimo, razumemo i bolje i življe doživljavamo ono što je u knjigama, kao što ste pomenuli Anu Karenjinu. Konkretno, dokazano je da najduži san traje svega 3 do 5 sekundi, a u njemu možete sanjati, ja kažemo, celu jednu pripovetku iz svog života. Znači, ako brzo primamo informacije, onda se brže obrađuju, a doživlja je mnogo bolji i dublji kada brzo čitamo u odnosu na klasično čitanje koje nam brzo dosadi, pa onda mozak počne da luta, odnosno bavi se imaginacijom, a nije na tekstu.
Znači, manje smo smoreni, da tako kažemo. Hvala vam što ste nam se uključili. Dakle, bio ovo gospodin Aleksandar Maričić, kako rekao smo, nekoj instant brzoj generaciji, on nas uči brzom čitanju. Watch no one, don't tell me that you didn't try and check out my bum, cause I know that you did, cause your friend told me that you liked it. Gave me those pearls and I thought they were ugly, don't you try and tell me that you never loved me, I know that you did, cause you said it and you wrote it down. Dancing at discos, eating cheese on toast, yeah, you made me merry, made me very, very happy, but you obviously, you didn't want to stick around.
dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously, you didn't want to stick around. So I learned from you. Do, 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 da-do, do.
Program za mlade, mi smo u znaku profesora koga pamtimo. Evo, negde kod rubrike smo putovanja, to će biti neka drugačija putovanja, putujemo, zapravo posećujemo škole u svetu. Dakle, škola u svetu, Danica i Maša su dosta putovale i potpuno znaju kakvi su neki odnosi u svetu. Profesor Đak, Mašu, ti si nam se skoro i uključila u jednu emisiju kada si bila u Bugarskoj, zapravo to je američka škola, da, američki univerzitet,
u Bugarskoj. Da, ja sam tamo otišla kod našeg prijatelja Marka, on tamo studira već ceo jedan, evo već i drugi semestar. On je mene pozvao da posetim njihov fakultet iz razloga što on zna da svi privatni fakulteti imaju određeni budžet za finansiranje upravo takvih stvari kao što su promocije, posete i tako dalje. Oni su meni platili smeštaj, moj fakultet fakultet, kada sam ja otišla i pitala dekanku da mi se plati karta, je to platio bez bilo kakvog problema, s obzirom da bi to bio prvi korak ka nekoj saradnji između naša dva fakulteta. I ono što sam ja zapravo tamo radila, osim što sam se provodila po bugarskim klubovima, što je apsolutno ironično, naravno. Marko i ja smo išli po različitim predavanjima koji se tiču medija, zato što eto, to je oblast koja mene zanima, iako to nije njegov glavni predmet, kako oni to zovu, odnosno smer, on studira evropske integracije, još nešto, sad sam zaboravila. I tamo ono što je bilo zanimljivo, na jednom predavanju predavala je žena koja je radila za Vogue, i to onako bilo veoma zanimljivo gledati nju, ona je Amerikanka, i način na koji ona predaje, iako ona ima, ona je jako, jako stara žena, ali ona je puna energije, ona sve vreme skače po učionice, pokazuje, onda pušta New York, stavlja na projektor članak iz New York Times, i onda svaku reč po reč ona tumači. Pogotovo zbog svih dešavanja koje su bila sad u Africi, pa smo analizirali te događaje i zaista je bilo onako, možete da vidite koliko se ona posvećuje učenicima. Oni nemaju ispite, oni nemaju ispitne rokove, nego na svakih nedelju, dve dana oni imaju različite testove koji su, oni zapravo to ne shvataju uopšte tragično jer se spremaju. Oni samo čitanjem literature koja im je data, oni su već spremljeni za taj test i onda samo na kraju imaju taj neki final exam, odnosno završni ispit koji nije ništa preogromno i preteško i prosto uopšte nema tog stresa. S druge strane, tu je taj njihov kampus u kome svi žive, tako da je, im je učenje omogućeno non stop, imaju biblioteku koja je takođe non stop otvorena i prosto uslovi su onako pravi za učenje.
Tako da, onako, kao na filmu.
Bukvalno, to je to, samo što se nalazi u Bugarskoj, u Blagojevgradu.
Dobro, ali u svakom slučaju, odvojeno, onako, oaza. Danice, bila si po svetu preko Unije srednjoškolaca, putovala si i imala prilike da vidiš mnoge škole.
Posetila mnoge škole, ali ono što ja mislim da je najinteresantnije možda sada predstaviti ljudima što ovde definitivno ne mogu da vide, jesu ti neki skandinavski koncepti. I pričali smo već o Finskoj, ali ja moram da se vratim na njihovu školu koja je prosto genijalno što se tiče samih profesora i odnosa profesora-učenika. To je škola u kojoj prosto su svi drugari nekako, tamo jako hladno i pošto moraju da održavaju visoke temperature prosto da bi mogli da opstanu unutra, a sve je od stakla, cela zgrada je u staklima, oni su tako svi rešili da nose neke papučice, svi tako šetaju bosi, druže se, pa da, profesori, učenici, i ono što je najvažnije, profesori se trude da tu budu samo da učenicima negde objasne kako se uči i da ih nauče da sami umeju da prosto ratuju materijom, da naprave prezentaciju, da drže predavanja, i najčešće su profesori tu samo kao neki moderatori zapravo cele priče. I učenici sami pripremaju prezentacije, sami vode neke časove, naravno uz pomoć profesora, sami predlažu teme, menjaju kurseve, zapravo nemaju časove, pa ima sad ne znam koliko puta nedeljno nešto, nego sam sebi napraviš raspored gde bi šta volao da vidiš. I što je jako važno, za svaku učeničku inicijativu su tu. I meni je bilo interesantno kada sam bila u toj školi u Finskoj, u jednom trenutku bila je pauza, bio je ručak, naravno svi su zajedno sedeli u toj menzi, jeli su, ručali, šalili se, i samo se na proglasu čulo kao da ipak neće početi nastava kao što je planirano, tipa za pola sata, već grupa neka umetnika školska koja je u saradnji opet s nekim profesorom koji predaje umetnost, tako se zove predmet, napravili su performans, i onda su se svi naravno zajedno dogovorili, sišli su u teatar, i pošto imaju školski teatar, jel te? I onda su tako opet profesori u saradnji sa učenicima izveli tu predstavu, čak su profesori i glumili nešto, i bilo je jako interesantno. Ja sam bila oduševljena kako to sve funkcioniše. Oni su svi tu kao jedno telo, kao prosto partneri u celoj priči, oni se druže, oni zajedno uče, oni rade, i imaju toliko dobar kvalitetan odnos, toliko otvoren da učenici smeju sve da pitaju, sve da kažu, a opet da ne zloupotrebe to kao što bi se ovde, na primjer, ja mislim,
kako bi se to ovde?
Ja verujem da bi, kada bi ovde nama neko rekao možete da dođete na predstavu koju su pripremili vaši drugari, ili da odete napolje sat vremena, jer časovi počinju kasnije, da bi ono svi bili u parku, kafiću s cigarom ili nešto slično tome. A ovde ne, ovde su baš svi se kao ja obradovali, ja iznenađenje, eto kao iznenađenje u školi, jeste će oni duže ostati tu, ali to nikom ne pade na pamet. Oni su svi sišli, pogledali, oduševili se, čestitali i vratili se svojim aktivnostima. I to je meni toliko genijalno, da ja sam toliko oduševljena bila tim trenutkom, da ja vama to ne mogu pisati, mene to držalo. Posle sam razmišljala, ako ja zamislim u mojoj školi neko kaže na proglasu kao imate te predstavu i sad mi svi odemo i gledamo. Ja sam bila tako maštala, ali da, to je ostalo, nažalost, još uvijek u mašti.
Imala si u svakom slučaju prilike da posetiš tu školu, da vidiš kako, jeste, kako to izgleda, to ti je onako nešto.
Da,
pa možda... Imali neke teorije, naravno, tebe ne vredi, mislim, nisi, da. Mada jesi u Nacionalnom savetu za obrazovanje.
Da, jesam u Nacionalnom prosvetnom savetu i moram da kažem da kod nas obrazovanje, eto, igra si na moj večerašnji dan, priprema se strategija obrazovanja naše zemlje i Ministarstvo prosvete je stvarno napravilo jedan inkluzivni proces, pozvalo je predstavnike iz civilnog sektora i stručnjake i čini mi se da polako, ali sigurno se stvarno prave neki dobri koraci ka tome da naše obrazovanje zaista postane interaktivno, što je negde piše u našim dokumentima, ali daleko od toga da profesori znaju projektor da uključe. I prosto praviće se mnogi neke nove novi kriterijumi za profesori i neće profesori moći da budu svi ljudi koji završe fakultet, mnogo će se obraćati pažnja te njihove pedagoške metode i kompetence i oni će prosto biti ljudi koji će umeti da rade s decom.
Eto, možda neko dođe i u našu školu pa kaže,
tako da naša škola u perspektivi jednog dana zapravo, ja se nadam da će tako izgledati.
Jednog. U svakom slučaju, mi smo danas bili u znaku odnos profesor đak, zapravo pamtili smo i sećali se tih nekih dobrih profesora koje uvek pamtimo. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ružica Ćirić, Branislav Jerković, Srđan Đorić i Maja Đorić. Želimo vam prijatan dan.
Toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
We don't need no thought control.